И така, четем Исаия 58 глава. Листата, които съм ви дал, всъщност имат, са разделени на участъци. Тези участъци са различни елементи от описанието на пост. Има неща, които Господ казва, че не трябва да се правят, има неща, които Той казва, че трябва да се направят, има неща, които Той казва какъв е резултата, ако ти ги направиш както трябва. И така, първото нещо, което искам да обърна внимание, когато четем 58 глава, там явно пише за пост. Пише и за някои други неща, но явно пише за поста. Нали? И искам да прочетем първи и последни стих. Значи първият стих на 58 глава на Исаия е така. Иди, извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръбата, изяви на людите ми беззаконието им и на Яковия дом греховете им. И така отиваме на последния стих, 14. И там пише, тогава ще се наслаждаваш в Господа и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Яков. Защото устата Господни изговориха това. Това, което искам да обърна внимание, е, че в първия стих и в последния е споменат Яков. Това е внукът на Аврам, който бива преименуван от Бога на Израил. И това всъщност е родоначалника, един от родоначалниците. Разбира се, Аврам е в основата, но Аврам има Яков има 12 сина и от тях произлизат 12-те израилеви племена. Тоест в Яков всичките израилеви племена се събират в едно. Те отиват нагоре към Аврам през Исак, но в Яков те са всичките са едно. От него се раждат 12-те израилеви племена. И така, тази глава 58, тя говори на евреите за нещо, което те познават много добре. Но тя говори за поста, който ние автоматично в нашата глава прехвърляме нашия пост, който ние правим, към този пост, който, за който се говори в 58 глава, но това не е точно така. Защото евреите са имали празници в годината, и те са имали събрания и имало е пости, които, както има православната църква, има пости на определени дати, така и евреите са имали на определени дати, са имали пост, който е трябвало да бъде прогласен и те трябвало да го спазват. И в крайна сметка трябва да разбере, че тази 58 глава, тя говори за неща, които евреите са спазвали. Тоест, те са им били дадени като закон и те не са ги изпълнявали, когато на тях им хрумне, а имало график, имало е време за тези, както пречетахме преди малко, как се случи добре в Еклесиаст 3 глава, има време за всяко нещо, има време за постен, има време за ядене. И фактически Господ им говори да внимават как правят това, което Той им е казал да правят. Защото ние днеска не постим, защото Господ ни казва, че трябва да постим. Ние постим, защото ние искаме. Нали? Но тук става дума за нещо, което Господ казва, аз искам да постите в този ден. Това е деня специално, този ден, за който той говори тук, според мен, може някой да ме опровергае. Но аз си направих малко така труда да почета в Левит и нататък препратките, които говорят. Има един ден в годината, за него говори книга Евреи, предпоследната книга от Библията. Тя говори за това, че в един ден в годината първосвещеника влиза в Светая Свети, в пресвятото място, вътре в храма. И то не без кръв. Не без кръв. Нали? Той влиза с... жертва се там определени животни. Няма да ги коментирам, да не взема да се объркам нещо. Но той влиза, за да направи умилостивение за людите, за целия народ. И тогава, когато той влиза, народа пости. Тогава има пост, който е обявен. И те трябва да постят всичките до един. Значи, като го направя, като правиме този увод, може вече сега да четем. И сега в момента, когато четем, нали, ние ще си мислим за поста, като за нашия си пост, но да знаете, че тук става дума за и един друг пост, който е много по-добре регламентиран от това, което ние правим. И същественото, че започва първия стих, казва, извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръба, та извикай на людите ми беззаконието им, изяви на людите ми беззаконието им и на Яковия дом греховете им. Този стих, така започвайки 58 глава на Исаия, за мен прави много лесно връзка с онзи ден, в който свещеника трябва да влезе, за да направи умилостивение за греховете на людите. Става дума за греховете на людите. За греховете на Израил. Нали? И в крайна сметка ние знаем, че Стария Завет беше даден, за да се изяви греха. И че тези всичките жертви, които се правяха, те и трябваше да покажат на еврейски народ неговия собствен грях. И виждате как всичко се съчетава в това, че първосвещеника в този ден влиза, за да принесе жертва. Тоест, онези, които са отвънка, съзнават своя грях, за да може той да принесе... те съзнават нуждата си от това той да принася жертва за тях. Затова тази глава, когато говорим за поста, тя започва с издигни гласа си, нали, и изяви на людите ми беззаконието. И така продължава нататък, Господ говори на Израел, но той говори, но тук вече той говори и на нас. Понякога път ние можем да влезем в тази схема. При все това казва, те ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми. Не се ли отнася за нас? Като народ, който е извършил правда и не е оставил постановлението на своя Бог. Те искат от мене праведни постановления и желаят да се приближат при Бога. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? Тук той казва, защо те го правят? И този втори и трети стих, който четеме, той всъщност трети не е целият, този пасаж всъщност, втория пасаж във вашите листа, Господ говори за това, че нещата не са наред. Тези хора, които се приближават при Него, те не се приближават така, както трябва. Казват, те ме търсят всеки ден, желаят да учат пътищата ми, искат да се приближат при Бога, искат от мене справедливи постановления, и дори негодуват, когато Господ мълчи. Казват, защо постихме, казват, а ти не виждаш. Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш. Тоест, те правят това, което Господ иска, и след това не става това, което те искат. И те негодуват против Бога. Казват, защо стана така? Ние направихме това, което ти искаш. Той казва така. И той обяснява. Господ тук говори. Ето в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия. И изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето вие постите, за да се припирате и карате. И за да биете нечестиво с песници. Днес не постите така, щото да се чуе горе гласът ви. Той казва, вие не постите както трябва. И това не е в начина, по който стоите. Не е в начина в това, което правите. Не е в това, кога точно постите. Не е в това... как точно постите, дали ядете или не ядете, дали пиете вода или не пиете вода. Не е това проблема. Господ не казва, че това е проблема. Той казва, че има нещо друго. И той ги обяснява тук всички тези неща. Това, което е хубавото на 58 глава, тя показва явно какво очаква Господ от тебе тогава, когато постиш и защо го очаква. Това е най-хубавото в тази глава. И така, когато постиш, ти не бива да се... не бива да сменяш удоволствието. Аз имам удоволствие в яденето, ама аз понеже днеска постя ще се занимавам, се забавлявам с други неща, за да се разсеявам, докато съм гладен. И после като свърши, нали, ще си се хапна пак както трябва. Господ казва, не може да е така. Тогава ти само изпитваш едно леко неудобство от това, че си гладен, ама всъщност аз не очаквам от тебе в този ден, когато трябва да постиш, ти да се занимаваш с глупости. И изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето вие постите, за да се припирате и да карате, и за да биете нечестиво с песници. Понякога път някой може, нали, до там да стигне, че като пости, той да бъде арогантен заради това, че той е в пост към някой друг, който не е. И това, нали, в едно религиозно общество, когато има официални празници, официални пости, ония, които постят, те сочат с пръст ония, които не постят и викат, а, виждате ли ги тия нечестивите, те ядат тогава, когато не трябва да се яде. Нали, майка ми знае, тя е била в държава, където арабите имат едно нещо, което се нарича Рамадан, и то е не се яде през деня. През нощта се яде колкото искаш, но през деня не се яде. Всички спят през деня и купона е през нощта. Нали? Но ако те види някой, че ядеш през деня, тежко ти и горко. И там беше така, нали, там където, когато живееш в такава държава, да си на място, там, да се вижда, тук не е така, нали, тук те си. Сигурно. Не, аз не говоря, че те го спазват по различен начин. Въпросът е в това, че ти, ако си там и ако някой те види, че ядеш нещо през нощта, през деня, може да ти се случи случка. В смисъл, хората ги е страх да ядат на улицата. Тези, които не са вярващи, тези, които, примерно, са дошли от някъде. И така, 5 стих. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си. Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? И така, Господ задава един въпрос тук. Той казва, това ли е поста, който аз съм избрал? Ако аз съм избрал пост, ако аз съм ти казал, че трябва да постиш, и ден, в който ти трябва да смириш душата си, това означава ли, че ти трябва да бъдеш свит, приведен, да изглеждаш зле, трябва да си сложиш пепел на главата и да лежиш на... да си постилаш вретище. Те са се обличали с такива, с дрипи. Нали? Не съм се занимавал да проверявам точно какво... Как са изглеждали тези неща, които са правили, но Господ казва, аз не искам така да бъдат нещата. И вие ще видите малко по-надолу, той очаква от нас, докато ние постим, пък и от евреите, докато са постили, те да изглеждат по различен начин. И така, в 6 стих, значи 6 стих и 7, и след това има в част от 9 и 10, и след това има в 13, той казва какво иска да правим по време на пост. Какво представлява поста, който той е избрал? Не е това ли е постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот. Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въведеш в дома си сирома си без покрив? Когато видиш голя, да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни. Той не казва тук да дадеш хляба си на гладни, той казва да го разделиш с гладни. В смисъл, ти ядеш, но ядеш заедно с оня, който няма какво да яде. Обличаш голя и казва и други неща. Казва да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ерема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот. Това прилича ли ви на нещо? Какво ви прилича? На революция. Това не е революция. Когато Исус Христос влезе в синагогата и му дадоха свитъка от Исаия и той прочете Духа на Господа е на мене, Господ ме е помазал да проглася благоприятната Господна година. Спомняте ли си? Той говореше точно за такива неща. Да изкарам от тъмницата затворените, да проглася проглеждане на слепите. Не си го спомням точно, но нещата са същите, за които той говори. Пък и всъщност това е пак Исаия. Тоест, виждате ли как тук той не говори само за това, което ти правиш, а за това, което Господ иска да бъде правено тогава, когато ти се смиряваш пред Бога и искаш да се приближиш до Него. Искам да видим смисъла на нещата. Когато ти се смиряваш пред Бога, искаш да се приближиш при Него, Той изисква от тебе ти да вършиш Неговата воля. Това не е да не ядеш. Да не ядеш е част от нещата, които ти правиш, за да смириш душата си, за да смириш плътта си, да духът ти да надвие и да излезе, да отиде към Бога. Защото плътта не може. В 8 стих той казва, какво ще се случи, ако ти внимаваш да правиш това, което Бог иска? Да вършиш поста, да правиш поста, както Господ го иска. Казва, тогава твоята светлина ще изгрее като зората. и здравето ти скоро ще процъфне. Правдата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и той ще рече: ето ме. И така, в 8 стих Господ казва: вие искате да се приближавате при мене? Нали, той така казва. И желаят да се приближават при Бога в 2 стих накрая. И той казва: ако правиш това, което пише в 6 и в 7 стих, тогава славата Господна ще ти бъде задна стража, тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и той ще рече: ето ме. Тоест ти ще кажеш: Господи, аз искам да те видя къде си. Той ще казва: ето ме. И така Господ казва на евреите: вие постите, обаче не постите както аз искам. И затова не се случва това, което на вас ви се иска. И затова вие негодувате. Защото не постите така, че да се чуе гласа ви горе. Да се чуе горе гласът ви. И така продължава. Пак съм го сложил отдебелено в вашите листа. Това, което Господ очаква ти да правиш. Ако махнеш насред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи, ако даруваш на гладния желаното от душата си и насищаш на скърбената душа. Тук вече говорим за гладуване, за това, че даваш на нея. Обаче не става дума за това, че ти просто не ядеш. А ти, докато не ядеш, ти храниш онзи, който е гладен. Ти му даваш на него. Виждате, ето тук е поста. В цялата 58 глава, където говорим за пост, Господ говори специално, че той обяснява какъв е поста, който той е избрал. Единственото място, където той говори за гладуване, е точно тук. В 10 стих в началото той казва: да даруваш на гладния желаното на душата. Тоест, гладния ти трябва да го нахраниш и ти го храниш с това, което твоята душа го желая. Защо го желая? Защото ти в момента си гладен. Нали? Тук е неядене. Всичкото останало няма нищо общо с неядене. И да насищаш на скърбената душа. И така, какъв беше проблема на Бога? Проблема на Бога беше, че тогава, когато ти искаш да се приближаваш при Него, ти трябва да насищаш на скърбената душа. Ти трябва да успокояваш на скърбене. Ти трябва да го утешаваш. За тая утеха говориме много, когато говорим за Исус Христос. За Него има специални стихове, които говорят за това как, нали, първо, Той е утешител. Святи Дух, който идва, Той е утешител. И второ, Павел говори за това как ние, като имаме Неговата утеха, когато сме наскърбявани, можем да утешаваме. Или мисля, че говореше за Исус Христос, който, понеже Той се е утешил в Бога, така може и тези, които са наскърбявани, Той да им помага и да им утешава. И двете ги има, мисля, че са казани по различни начини, но Господ очаква тогава, когато ти се приближаваш при Него, тогава, когато ти вършиш Неговата воля, твоят живот да служи за мир, за благословение, за утеха, за милост, за любов. И когато ти в това време правиш това, което Той казва в 3 стих и в 4. Ето, в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия. Ти не се променяш, сърцето ти не е друго. Ти не търсиш да вършиш онова, което Бог иска да вършиш. Вие се предавате на своите си удоволствия и искате да ви се вършат всичките ви работи. Ето, вие постите, за да се припирате и да се карате, да биете нечестиво с песници. Как може да се биеш и да се караш и в това време да насищаш на скърбената душа? Всъщност, в този момент, който Господ очаква ти да насищаш на скърбената душа, ти наскърбяваш. Господ казва: няма да се чуе гласът ти на небето. Няма да се чуе на гласът ти на небето. Няма значение колко си гладен и колко дълго време си постил. Ако ти не внимаваш за тия неща, които са по-важните, и в твоето сърце ти не търсиш тези неща да бъдат изпълнени. И насищаш на скърбената душа. Тогава светлината ти ще изгрее в тъмнината. И мракът ти ще бъде като пладне. Тук можем да кажем, мракът ти ще бъде като пладне, че в нощта ти ще се чувстваш като в ярък ден. Светлината на Бога ще осветява твоята нощ, така че ти няма да се чувстваш на тъмно и оплашен. Но може да означава, че просто тогава, когато си притеснен, тогава, когато ти е тежко, този мрак, който ти заобикаля, който не е физически мрак, а е мрак, духовен мрак, казва мракът ти, това, което ти липсва на сърце, това, за което сърцето ти жадува да се измъкне от него, ще стане като пладне. Ти се чувстваш на небето, тогава, когато си се чувствал преди в сякаш си в Шеол, в долината на мрачната сянка. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти. Виждате ли, този израз, ще насища душата ти в бездъждие, може да означава просто, че когато има суша, ти ще имаш какво да ядеш. Но може да означава, понеже той казва, ще насища душата ти, може да означава просто, че ти няма да се чувстваш лишен от нищо, тогава, когато около тебе всички са лишени. Когато има глад, когато има вечерен час, невъзможност да се общува, ти няма да се чувстваш лишен от нищо, защото Господ ще те води всякога. И ти ще бъдеш като напоява на градина и като воден извор, чието води не пресъхват. Това е нещо особено, което трябва да се замислим сега. Когато отиваш на работа, гледаш колегите и половината от тях те гледат си ни такива тревожни погледи. И всеки се пита, какво става, откъде, нали, кога. Очаквахме да се върнем след няколко седмици и всичко си продължи как си беше, а вече ще стане. Със сигурност ще стане цяла година и още няма да може да се върнем назад. Нали? Хората са изпадат в депресии и какво ли им се случва. Нали? А ти през това време ще бъдеш като воден извор, чието води не пресъхват. И така ти като ги четеш тия стихове си кажи, аз искам днеска да бъда като воден извор, чието води не пресъхват. И хората, които усещат, че са изсъхнали в това време, да виждат, че в мен има живот, и да търсят този живот, да искат да разберат къде идва този живот. И родените от тебе ще се градят отдавна за пустелите места. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат поправител на развалините, възобновител на места за население. Или места за живеене. Това са невероятни неща. Господ ти обещава, че ако ти търсиш да правиш това, което Той иска, сърцето ти да гледа и да внимава. Нали? Аз внимавам да не ям. Но Господ казва, аз внимавам много повече за нещо друго. И аз искам ти през това време, което искаш да внимаваш и да се приближаваш при мене, ти да внимаваш още повече за тия неща, за които аз внимавам. И да внимаваш за тях. И ако ти сбъркаш и пъхнеш някой залък в устата си, нищо няма да стане. Обаче, ако ти забравиш да дадеш, покажеш милост на скърбение, на скърбената душа, това ще отреже абсолютно всички останали усилия, които ти правиш, за да се доближиш до мен. Това е, за което говори Господ в тая глава. И той казва, ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и наречеш събота наслада, света на Господа почитаем. Искам да го видите това нещо. Изведнъж се появява една събота и ние си казваме, чакайте малко, той сега за поста ли говори или за събота говори? Има събота, в която има пост. И тази събота и този пост са тогава, когато първосвещеника влиза с кръв за жертвата на за умилостивение на людите, за греховете, които са сторени от незнание. Такъв е текста в Левит. Той казва, и тогава да прогласите, таяца би бъде свята събота, почивка. Нали? И сега искам да видим как, като внимаваме за какво става дума, когато разберем за какво става дума в текста, тогава всичките неща, които са вътре, всяко едно от нещата си застава на мястото и целият текст ние разбираме много добре защо е казан по този начин. В онзи ден Господ казва, искам онзи ден, когато първосвещеника влиза за вашите грехове и принася жертва, вие да постите. И това да ви бъде свята събота. Ако отдръпнеш ногата си в тази събота, да не вършиш своята воля в святия ми ден, оня ден, който аз съм постановил. Да, Господ е осветил всяка събота, нали? Но има една събота, в която има пост. Може и да има повече в закона. Аз няма да ги изравяме нещата в момента. Но искам да видите тази глава за какво говори. И да наречеш събота наслада света на Господа почитаема. Искам да спра тук. И да ви обърна внимание на думата наслада. Има много голяма символика в текста. Има една жертва, която се пренася от един първосвещеник за греховете на людите, на всички люди по земята, сторени от незнание, и в която жертва всички останали грехове, които си дошъл с покаяние при Бога, се прощават. И ние, тази жертва, която се принася, ние я празнуваме днес. В нашето време ние празнуваме тази жертва и ние имаме празник. И го наричаме Велик ден. И това е най-великият ден в годината, в който се принася жертвата за греховете на людите. И тогава Господ им е казал, вие ще постите тогава, когато първосвещеника влиза за вас в храма да принесе жертвата. Той казва, аз не искам вие да изглеждате като най-окаяните люди на света. Аз искам вие да изглеждате като най-щастливите хора на света. Защото в момента се принася жертва за умилостивение за вашите грехове. Обаче, те не са можели да осъзнаят напълно това, което Господ ги кара да правят. Ние можем днеска да го осъзнаем. Ние днеска можем да видим как Господ им е показал как един ден ще дойде Неговия син и ще принесе собственото си тяло в жертва за техните грехове. И това ще бъде най-великият ден в годината. И той казва, аз искам вие да се радвате в този ден. Искам да изглеждате сякаш сте най-щастливите хора на света, въпреки че нямате, не можете да си сложите нищо в устата, за да ядете. Вие няма да сте щастливи, защото сте се нахранили. Вие сте щастливи, защото Господ ви е посетил. Виждате ли го текста? Колко много неща има вътре в него. И ако ние не ги осъзнаваме тези неща, чули ме за бе, защо минава на пост, говори, после говори за събота, какви са тия неща, какво става тук? Господ говори за едно нещо. Че има едно време, което ще дойде, в което Господ ще изкупи греховете на людите си. И наречеш събота наслада света на Господа почитаема и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи. Това прилича ли ви на нещо също? Оня, който опази живота си, ще го изгуби, а оня, който го изгуби, ще го намери. Тоест, за да не живеят вече живите за себе си, а за този, който за тях е умрял и възкръснал. Това е тук. Същия текст е тук, само че казан по прагматичен начин. И да не търсиш своето си удоволствие, да търсиш удоволствие на онзи, който за тебе е умрял и възкръснал. Да не говориш своите си думи, а да говориш Неговото Слово. Тогава ще се наслаждаваш в Господа. И аз ще те направя да яздиш по високите места на земята. И ще те храня в наследството на баща ти Яков, защото устата Господни изговориха това. И пак можем да си кажем, мачай малко, това тогава не се отнася за мене. Не, това се отнася за нас. И всъщност в тази глава Исаия, както и в много други, говори на евреите за Исус Христос и той им казва, тогава, когато вие направите онова, което всичките християни вече отдавна правят, тогава вие ще влезете в наследството на баща си Яков. Тогава вие ще получите благословение. И това, за което си говорим, е за ескатологията, за края на нещата, там тогава, когато ще се изпълнят обещанията на Бог към евреите, когато те ще си влязат, ще заживеят в собствената земя и то не е обезпокоявани, този стих говори за това накрая. Но искам да видите как нещата са толкова много преплетени с всичко това, което ние днеска преживяваме и знаем за Исус Христос. И разбирайки ги тези неща, ние всъщност разбираме по-добре на какво трябва да внимаваме. на какво трябва да внимаваме. Исус Христос говори за поста. Те дойдоха при Него, го попитаха. Спомните ли, се питаха, защо твоите ученици не постат? Виж, Йоановите ученици постат, другите постат, само твоите не постат. И той какво им каза? Той им каза, ми, може ли да постат, докато младоженец е с тях? Няма, никой не прави така. Но понеже ще им отнемат младоженеца, тогава ще постат. Те им го отнеха, обаче после се върна. И в крайна сметка, ние днеска имаме възможност да живеем с Бога. Ние днеска имаме един пост, който е само отчасти този пост, за който говори Исаия. В смисъл, само отчасти ние имаме нужда. Всичко, за което той говори тук, е направено в нашия живот в много по-голяма степен, отколкото жертвите в Стария Завет не са същите като жертвата на Исус Христос. Приближаването в Стария Завет при Бога не е също, както е приближаването при Бога днеска. Но това, което Бог гледа в твоя живот, в твоя ден, деня, в който ти си отделил за Бога, винаги е същото. Резултатът е точно толкова удивителен, невероятен, колкото това, което Господ говори в тази 58 глава. Това Той го обещава за тях и те още го нямат. Но това Той го обещава за нас. И ние днеска можем да го имаме. Ние днеска тези неща, в които Той говори какво ще става, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Това са неща, които ние днеска можем да ги преживеем в Исус Христос. Защото и евреите могат да ги преживеят в Исус Христос, когато го приемат. Ние имаме достъп днеска до тези неща, в които те още нямат, но това ще се изпълни накрая. Ние днеска трябва да благодарим за това, че Господ се е доближил до нас много повече, отколкото е близък до тях. И да искаме да бъде Неговата воля, да искаме да не следваме в своите си пътища, да не търсим своите си удоволствия и да не говорим своите си думи, но да почитаме Бога и да бъде Неговата воля. Защото ни е дадено. Когато ти вярваш в Исус Христос, на тебе ти е дадено Божията воля да се изпълнява в твоя живот. Слава да бъде на Бога!